Tractatus quinquagesimus quintus, item alius de Passione Domini, seria quarta. Expectationi vestre, dilectissimi, quod debetur domino largiente redendum est. Promerentibus orationibus vestris, ut nos ad solvendum faciat idoneos, qui vos ad exigendum fecit intentos. Loquentes enim proxime, de Domini Passione, usque ad evangelice historiae venimus locum, in quo Pilatus impius judeorum clamoribus, ut Iesus crucifigeretur, cessisse narratur. Per actis iteque omnibus, quae divinitas fieri carnes velamine temperata permisit, Iesus filius Dei cruci quam etiam ipse gestarat ad fixus est. Duobus latronibus, uno ad dextram ipsius, alio ad sinistram similiter crucifixis. Ut etiam in ipsa patibili specie, monstraretur illa quae in judicio ipsius omnium hominum est facienda discretio, cum et salvandorum figuram fides credentes latrones exprimeret, et damnandorum formam blasphemantis impietas praenotaret. Passio igitur Christi, salutis nostre continet sacramentum, et de instrumento, quod iniquitas judeorum paravit ad penam, potentia redemptoris gradum fecit ad gloriam. Quam Dominus Iesus ita ad omnium hominum suscepit salutem, ut inter clavos quibus ligno tenebatur ad fixus, pro interfectoribus suis, paterne clemencie supplicaret et diceret, Pater ignosce illis quia nesciunt quid faciunt.